12:00 ψυχρε μία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
Εδώ είμαστε λοιπόν στα μισά της μέρας και σήμερα ΕΡΤ Καλαμάτα στα ραδιοφωνά σας 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία και αν μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ακρόασης να επιλέγετε την ΕΡΤΕΚΟ, όλα τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ σε μία σελίδα. 2-7-21-0-95-300, 2-7-21-0-95-301, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές στη διάθεσή σας, επίσης ertkalamatas@ert.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και μας βρίσκεται με μια απλή αναζήτηση ERT Καλαμάτας και στα social μέσω αυτών, επίσης επικοινωνείτε. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε προσκεκλημένο εδώ στο ραδιοθάλαμο έναν ξεχωριστό επιστήμονα. Είναι ο κύριος Χριστός Γιαπιτζάκης, αναπληρωτής καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθύνει το Κέντρο Κεφαλογενετικής στο Διαγνωστικό Κέντρο Κεφαλογενετική. Επίσης είναι ερευνητής με έδρα στην Ιατρική Σχολή στο πεδίο της κλινικής και μοριακής γενετικής. Και θα τον καλωσορίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε ξανά στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ, κυρία Τομαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, ιδιαίτερα τιμητική, στην αγαπημένη πόλη της Καλαμάτας, που δεν κατάγομαι από εδώ, αλλά η σύζυγός μου κατάγεται, πολλοί φίλοι κατάγονται και ένας από τους αγαπημένους μου θείους εξαγχιστίας, Μακαρίτης, ο Νίκος ο Λαμπύρης, ήταν Καλαματιανός.
Μάλιστα. Η Καλαμάτα, ξέρετε, υπάρχει παντού. Με κάποιο τρόπο η Καλαμάτα και η Μεσσηνία υπάρχει παντού. Δεν ξέρω τι λέτε οι γενετιστές γι' αυτό. Αν υπάρχει εξήγηση. Αλλά πραγματικά, όποια πέτρα και αν σηκώσεις που λέμε.
Είναι σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού. Mm. Η Μεσσηνία γενικότερα, αλλά και η Καλαμάτα ειδικά. Mm-hmm. Αλλά και η Πύλος βέβαια,
βέβαια
και η Κυπαρισία και πολλά άλλα πολύ όμορφα μέρη mm-hmm. της Μεσσηνίας.
Από την προηγούμενη συνάντησή μας, με κατατρέχει μία κουβέντα σας, επιστημονικά τεκμηριωμένη προφανώς. Τι είμαστε οι άνθρωποι? Λοιπόν, είμαστε, είχατε πει, 50% το DNA μας, 40% το περιβάλλον που μεγαλώσαμε, που ζούμε, που επιδρά πάνω μας, ό,τι εξωγενές έρχεται. Και το 10% είναι η ιδιαβούληση. Και εγώ κάθε φορά βρίσκω και μία μικρή δικαιολογία σε εισαγωγικά. Μα τι μπορεί να παλέψεις με αυτό το 10% όταν το 90% έχει ισχυροποιηθεί τόσο πολύ?
Ναι, αυτά τα ποσοστά βέβαια είναι στο περίπου. Είναι αυτό η κρατούσα άποψη των επιστημόνων τώρα και των mm-hmm. βιοιατρικών επιστημόνων και των κοινωνιολόγων και των ψυχολόγων, ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά που δεν είναι πάνω από 50% mm-hmm. Που επηρεάζουν τα γονίδια μας, τη συμπεριφορά μας, ένα 40% το περιβάλλον, αλλά έχουμε και ένα 10% που μας δίνει κάποια ελευθερία, αυτό που λέμε ελεύθερη βούληση, να επιλέξουμε ή θα κάνουμε παρορμητικά ό,τι μας λένε τα γονίδια μας mm-hmm. ή ό,τι μας έχει διδάξει το περιβάλλον μας ή έχουμε προηγούμενες εμπειρίες από το περιβάλλον μας, ή θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε και θα επιλέξουμε το ορθότερο, το πιο ωφέλιμο, το πιο καλό και για μας και για τους συνανθρώπους μας. Είμαστε ελεύθεροι, ελεύθερα όντα, και από μας εξαρτάται να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας βελτιώνοντας πρώτα τον εαυτό μας.
Αυτό βεβαίως για να μας εμφυσιστεί ως ιδέα πρέπει να προϋπάρξουν κάποια γεγονότα έτσι, στη ζωή μας. Πρέπει κάποιος να μας τα μάθει αυτά, να μας πήγε αυτό το περιβόητο 10 ή σχεδόν 10, εν πάση περιπτώσει, που είναι ισχυρό, όσο και νομίζω εγώ τουλάχιστον, ότι δεν φτάνει.
Είναι πολύ ισχυρό. Βέβαια δεν μας επιτρέπει να πετάξουμε σαν τα πουλιά, γιατί δεν είναι αυτό στη φύση μας, έτσι. Αλλά μας επιτρέπει να κάνουμε μικρές επιλογές που όμως μπορεί να έχουν μεγάλα αποτελέσματα αργότερα. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία η παιδεία. Mm-hmm. Αυτό που παίρνουμε δηλαδή στο σχολείο, που παίρνουμε και από την οικογένειά μας, η μελέτη που κάνουμε όμως και μετά το σχολείο, μόνοι μας, τώρα με το ίντερνετ έχουμε στη διάθεσή μας όλη τη γνώση της ανθρωπότητας, αν έχουμε κριτική σκέψη, mm-hmm. να κρίνουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Οπότε η παιδεία παίζει μεγάλο ρόλο για δύο πυλώνες, θα έλεγα εγώ. Την επιστήμη, δηλαδή την αντικειμενική γνώση της ανθρωπότητας, όχι αυτό που μου αρέσει, αυτό που επιλέγω, αυτό που θα ήθελα, αλλά αυτό που παρατηρείται από όλους μας αντικειμενικά, αυτό σημαίνει επιστήμη, και τον ανθρωπισμό, δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος αξίζει, είτε είναι άνδρας, είτε γυναίκα, είτε παιδάκι, είτε γέροντας, είτε ανάπηρος, είτε υγιής, είτε πλούσιος, είτε φτωχός, κάθε άνθρωπος αξίζει. Και επειδή αυτό που λέμε επιστημονικός ανθρωπισμός περικλεί ό,τι πιο ωφέλιμο έχει βρει η ανθρωπότητα παγκοσμίως και διαχρονικά, είναι ουσιαστικά και η φιλοσοφία που είναι και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις δημοκρατικές κοινωνίες και σε αυτό που θα θέλαμε σαν κοινωνία ελληνική να είναι ο μπουσουλάς μας, να είναι η πηξίδα μας για ένα καλύτερο μέλλον, για καλύτερο παρόν και για καλύτερο μέλλον. Αρκεί να καταλάβουμε ότι η δική μας ευτυχία, η δική μας ευδαιμονία σχετίζεται με την ευτυχία και την ευδαιμονία των άλλων. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε εις βάρος των άλλων, δεν μπορούμε, είναι αργά ή γρήγορα θα έχουμε προβλήματα δηλαδή, δεν μπορούμε παρά να θυμόμαστε πάντα ότι η ηθική είναι η καλύτερη στρατηγική, αν θέλουμε να είμαστε ευδαίμονες. Δηλαδή, η γνώση της φύσης και η ηθική είναι αυτά που πρέπει να έχουμε για να μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένα.
Νομίζω ότι ο κλάδος ο δικός σας, των γενετιστών και των ανθρώπων που ασχολείστε σε βάθος με τον άνθρωπο, έχει καταφέρει να συνδυάσει την επιστήμη, την ιατρική, με την φιλοσοφία και την ηθική και έχετε μάλιστα και μια μεγάλη ενασχόληση με την επικούρια φιλοσοφία, δεν είναι?
Ναι, προσωπικά εγώ. Μακάρι όλοι οι γενετιστές της Ελλάδας να είχαν αντίστοιχες αντιλήψεις. Δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που σκέφτονται μόνο το προσωπικό του συμφέρον, όπως σε όλες τις κατηγορίες, ιδίως της ελληνικής πραγματικότητας. Αλλά οι περισσότεροι γενετιστές διαπνέονται από αυτή την ηθική, ακριβώς γιατί η γενετική είχε ένα πολύ κακό παρελθόν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε ονομαζόταν ευγονική και με κάποιες ανόητες αντιλήψεις που είναι από την αρχαία Ελλάδα, από τον Πλάτωνα, τις οποίες είχε ενστερνιστεί η ναζιστική Γερμανία, τα γράφανε οι ίδιοι οι Ναζί.
Δηλαδή,
και που δώσανε ουσιαστικά όλες αυτές τις ανοησίες περί φυλετικής υγιεινής και οδήγησαν στο ολοκαύτωμα, στο θάνατο, στα βασανιστήρια εκατομμυρίων ανθρώπων, τόσο πολύ που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ευγονική, η επιστήμη της κληρονομικότητας μετονομάστηκε σε γενετική. Και από τότε, αρχικά από τους Αμερικανούς αλλά και από τους Ευρωπαίους, ξεκίνησε μία ιστορία που οι γενετιστές προσπάθησαν να έχουν, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συνένεση του κάθε ασθενούς κατά τη γενετική συμβουλευτική κλπ. Πολύ περισσότερο από άλλες ιατρικές ειδικότητες. Οπότε οι περισσότεροι γενετιστές είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι. Βέβαια υπάρχουν και οι άλλοι που είναι δυστύχημα για την κοινωνία μας.
Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια δίνεται σημασία και ο δικός σας κλάδος, ευτυχώς και γενικότερα στην ιατρική, στην ψυχοσωματική υγεία.
Ναι.
Έχετε παρατηρήσει η ψυχοσωματική υγεία να παίζει έναν ρόλο πολύ καθοριστικό σε ό,τι αφορά την εκδήλωση, ας πούμε, μιας ασθένειας που προφανώς δεν αφορά το DNA, είναι στο άλλο 40.
Βεβαίως, πάρα πολλές έρευνες και όχι μόνο των γενετιστών, λιγότερο των γενετιστών θα έλεγα, αλλά κυρίως νευροβιολόγων, ενδοκρινολόγων, παιδιάτρων, ψυχολόγων, ψυχιάτρων κλπ. Κλπ. Έχουν δείξει ότι αυτό που λέμε στρες, δηλαδή η απειλή ή η διαταράξη της βιοχημικής ισορροπίας, της ομοιόστασής μας ουσιαστικά, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά, αν δεν μπορέσει κάποιος να διαχειριστεί αυτό το στρες, χρόνια δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Υπάρχει κάποια φλεγμονή, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που οδηγούν σε καρδιαγγειακά νοσήματα, σε κάποιους τύπους καρκίνου, σε αυτοάνοσα νοσήματα κλπ. Μεγάλη έρευνα έχει κάνει σε αυτό το πεδίο ο κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας ερευνητής σε όλους τους τομείς της επιστήμης, ο καθηγητής Γιώργος Χρούσος, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και έχω τη μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι μαζί του, κάνουμε διάφορα πρωτόκολλα μαζί, ο οποίος έχει βρει τις περισσότερες από αυτές τις διαταραχές που προκαλεί το στρες όταν δεν αντιμετωπίζεται και με έναν τρόπο διαχειρίσιμο, θα λέγαμε. Γιατί στρες μας συμβαίνει στην καθημερινότητα. Λίγο δηλαδή να φυσήξει και να κρυώσω, στρεσάρομαι. Όμως γνωρίζω πώς να το αντιμετωπίσω. Έτσι. Απλώς βάζω ένα ρούχο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως έχουμε κάποιες περίεργες ιδέες, ψεύτικες ιδέες, ανόητες ιδέες, δημιουργούμε στο νου μας διάφορες επιθυμίες που δεν είναι φυσικές και δεν είναι αναγκαίες, ή έχουμε φόβους που είναι ανυπόστατοι, και αυτό μας κάνει να είμαστε στρεσαρισμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό το έχουμε σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, γιατί πώς το ξέρουμε αυτό? Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, το 2019, ένα χρόνο πριν τον COVID, οι Έλληνες είχαν δηλώσει ανάμεσα σε 142 κοινωνίες ότι είναι ο πιο στρεσαρισμένος λαός του κόσμου. Πιο στρεσαρισμένος δηλαδή, πιο στρεσαρισμένοι δήλωσαν οι Έλληνες ότι είναι σε σχέση με τους Σομαλούς, τους Λίβιους, τους Σύρους που είχαν φίλιο πόλεμο. Έτσι. Δεν είναι πραγματικά τα δεδομένα που νομίζουμε εμείς στην Ελλάδα ότι μας στρεσάρουν. Mm. Κάτι δεν πάει καλά στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Λοιπόν, και γι' αυτό και μετά τον κορονοϊό, που ήταν, είχε δύο επιδημίες ουσιαστικά, η επιδημία του κορονοϊού αλλά και η επιδημία του φόβου του θανάτου, της ανασφάλειας, που ένιωσε όλη η ανθρωπότητα. Εκεί έχει ανέβει μετά τον κορονοϊό γύρω στο 35% η ψυχική νόσος παγκοσμίως. Στην Ελλάδα έχει φτάσει το 60%, 65%. Μόνο 10% των Ελλήνων δηλώνουν ότι είναι ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι. Οι περισσότεροι συνάνθρωποι μας έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι δύο πράγματα είναι αυτά που μας λείπουνε. Πρώτον, ο επιστημονικός τρόπος σκέψης, να ξέρουμε δηλαδή πώς δουλεύει ο κόσμος, και αυτά πρέπει να τα παίρνουμε και από το σχολείο μας. Και δεύτερον, οι ανθρωπιστικές αξίες, να ξέρουμε ότι ο κάθε άνθρωπος αξίζει. Όχι η μια ποδοσφαιρική ομάδα εναντίον της άλλης, η μια εθνότητα εναντίον της άλλης, οι πάλι των τάξεων, οι πάλι των φύλων, οι πάλι των γενεών και όλες αυτές οι ανοησίες. Ενώ η φύση μας, η ανθρώπινη φύση μας είναι κοινή. Έχουμε βασικά τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες ανάγκες.
Εμείς ωστόσο είμαστε ένας λαός που έχει μεγαλώσει με φόβο, Με θρησκευτικό φόβο, αν θέλει. Το πρώτο που μαθαίνουμε, δεν είσαι καλό παιδί, θα σε τιμωρήσει ο Θεούλης. Και όλα αυτά τα συναφή. Όποτε εξυπηρετεί, είναι φιλέσπλαχνος βέβαια. Αυτό είναι μια. Επίσης, έχουμε φοβερές δυσιδαιμονίες. Και έχουμε απίστευτα κοινωνικά στάτους, που προφανώς είναι στρεβλά, αλλά έχουν παρισφρήσει τόσο πολύ, έχουν εγκαθιδρυθεί μάλλον, που δεν νομίζω ότι είναι εύκολο ένας άνθρωπος, μια ομάδα, να τα αποτινάξει εντελώς.
Ναι, χρειάζεται προσπάθεια του καθενός μας, γι' αυτό λέω επιστημονικός τρόπος σκέψης, γιατί αυτά τα πέρασε η ανθρωπότητα και πριν από διάφορους αιώνες, έτσι, ξέφυγε από το μεσαίωνα μέσω της αναγέννησης, του διαφωτισμού, μέσω της επιστήμης, έτσι ήρθαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δημοκρατικές κοινωνίες κλπ. Όλες αυτές οι σκέψεις σε μια δημοκρατική χώρα σαν την Ελλάδα, που τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν έχουν ακραίες απόψεις, σιγά σιγά μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τρόπο σκέψης για να αποτινάξουν τη δυσιδαιμονία, την πολιτική ανοησία, τη θρησκευτική ανοησία. Έτσι. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα η ευλάβεια προς το, προς το Θεό, προς το Θείο, και το να λατρεύει ο κάθε άνθρωπος το Θεό του όπως θέλει και όπως μπορεί. Λοιπόν, και άλλο να φοβάται κάθε στιγμή, μην τον τιμωρήσει, άμα φάει, ξέρω εγώ, την Παρασκευή, λάδι ή κρέας κλπ. Αυτά είναι, δυστυχώς, είναι ανόητες σκέψεις που υποτιμούν το Θείο. Αυτό δεν είναι ευλάβεια, το να θεωρεί κανείς ότι ο Θεός θα μας τιμωρήσει κάθε και ασχολείται με το τι τρώμε κάποια μέρα κλπ. Αλλά γι' αυτό και μέσω της επιστήμης μπορούμε και να ανοίξουμε το πνεύμα μας και να βρούμε καινούρια πράγματα, να καταλάβουμε τη φύση καλύτερα και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας βρίσκοντας καινούρια πράγματα με την έρευνά μας. Για παράδειγμα, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η βασική έρευνα με το mRNA και τα εμβόλια πριν τον κορονοϊό, όταν η ανθρωπότητα χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει κάτι γρήγορα να φτιάξει ένα εμβόλιο, δεν θα είχαμε τη γνώση για να το παρασκευάσουμε το εμβόλιο τόσο γρήγορα. Λοιπόν, όλη αυτή η έρευνα που γίνεται είναι προς όφελος της ανθρωπότητας. Έτσι, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα.
Τώρα μου ανοίγετε άλλα παιδεία βεβαίως, γιατί ξέρετε τι αμφισβήτηση προφανώς από άσχετους ή εν πάση περιπτώσει μη επαρκώς πληροφορημένους έχει δεχθεί ο χρόνος με τον οποίο και η ευκολία σε εισαγωγικά με τον οποίο ετοιμάσατε τα εμβόλια στα εργαστήρια. Έτσι. Άλλη
η γνώση ήταν πολύ γρήγορη. Αυτό που επιταχύνθηκε ήταν οι διαδικασίες, γιατί παίρνει κάποιο χρόνο να ελεγχθούν πολλές χιλιάδες άτομα, να βρεθούν αν υπάρχουν παρενέργειες κλπ. Αυτό ο χρόνος επιταχύνθηκε, αλλά είχαμε τη γνώση όμως πριν. Και την είχαμε τη γνώση επειδή επί δύο δεκαετίες είχαν κάνει κάποια έρευνα. Αν δεν υπήρχαν, δηλαδή γινόταν ο κορονοϊός το 1970, δεν θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε γρήγορα το εμβόλιο. Αν γινόταν το 1990, πάλι δεν θα μπορούσαμε. Έτυχε σε μια εποχή που είχε γίνει έρευνα.
Να έρθουμε λίγο τώρα σε αυτό που είπατε επανειλημμένως. Έρευνα. Εσείς έχετε ερευνητικές περιοχές σας που περιλαμβάνουν νευρογενετική, μοριακή ογκολογία, γενετικά σύνδρομα που αφορούν το κρανίο και το πρόσωπο, τα λεγόμενα κεφαλοσύνδρομα, έτσι δεν είναι? Και είστε ο πρώτος στην χώρα μας τουλάχιστον που ασχοληθήκατε εκτενώς με την νόσο του Χάντιγκτον ή αλλιώς χορεία.
Ναι, γενετικά.
Γενετικά.
Ναι. Γιατί είχαν ασχοληθεί και νευρολόγοι πριν.
Ναι, γενετικά. Είναι η περιοχή μας και όπως λέγαμε και πριν να ανοίξουν τα μικρόφωνα, μας είπατε και η περιοχή της Λακωνίας, Μεσσηνία, Λακωνία και μια περιοχή της Κρήτης.
Λασίθη, από όπου κατάγομαι.
Έτσι. Είναι αυξημένα αυτά τα περιστατικά που έχετε εσείς ερευνήσει από το τέλος της δεκαετίας του 80, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Η έρευνα αυτή δεν σταμάτησε. παρακολουθείτε την συγκεκριμένη νόσο πλέον των 35 χρόνων. Κάνατε και διατριβή πάνω σε αυτό, έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Ναι, ναι. Mm-hmm.
Και έχουμε κάποια ελπιδοφόρα εξέλιξη.
Ναι, βέβαια. Πολύ που άργησε βέβαια, αλλά ευτυχώς την έχουμε. Καταρχάς να πω ότι η χωρία του Huntington, η νόσος του Huntington, είναι μια σχετικά σπάνια νόσος, όχι πολύ σπάνια, αλλά είναι ένα άτομο σε 10.000 περίπου. Mm. Δηλαδή, περιμένουμε στην Ελλάδα να υπάρχουν 1.100 περίπου ασθενείς. Άρα, τουλάχιστον άλλοι 2.000-3.000 είναι σε κίνδυνο να εκδηλώσουν την νόσο κάποια στιγμή στη ζωή τους. Μιλάμε τώρα για λίγους, αλλά είναι σημαντική αυτή η νόσος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι υγιείς περίπου μέχρι τα 40 τους, δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας και ξαφνικά αρχίζουν και πεθαίνουν κάποια συγκεκριμένα κύτταρα στον εγκέφαλό τους, στα βασικά γάνγκλια, και αρχίζει να υπάρχει μια εκφύλιση όλων των ικανοτήτων του εγκεφάλου, δηλαδή νευρολογικά δεν ελέγχονται κάποιες κινήσεις, οπότε υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος τρέμουλου, που λέγεται χωρία, το λένε οι νευρολόγοι. Υπάρχει κάποια ψυχολογική διαταραχή που μπορεί να είναι από παράνοια, σχιζοφρένεια, κατάθλιψη κλπ. Ψυχιατρικού τύπου δηλαδή, και υπάρχει και νοητική υστέρηση σιγά σιγά, δηλαδή έχουν ένα είδος άνοιας που εγκαθίσταται, όπως είναι η Αλτσχάιμερ. Δηλαδή έχουν και τις τρεις εκδηλώσεις από βλάβη στο νευρικό μας σύστημα, στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και νευρολογική και ψυχιατρική και νοητική. Λοιπόν, και αυτό μετά τα 40-42 κάπου εκεί, που αρχίζει να εμφανίζεται η νόσος, η οποία κρατάει περίπου μια δεκαετία, πενταετία με δεκαετία, και χειροτερεύουν αυτά τα συμπτώματα μέχρι που ο ασθενής καταλήγει.
Λοιπόν,
και επειδή συνήθως στα 40 τους έχουν κάνει παιδιά αυτοί οι άνθρωποι, τα οποία παιδιά βλέπουν τους γονείς τους που μέχρι πρότινος ήταν τελείως υγιείς να διαλύονται ουσιαστικά από την νόσο, είναι μια πολύ δύσκολη κοινωνικά, ψυχολογικά, ιατρικά νόσος. Και με τη γενετική μπορέσαμε από το 1989 και μετά να βρίσκουμε που βρέθηκε σε ποιο χρωμόσωμα είναι, σε ποια χρωμοσωμική θέση κλπ. Το γονίδιο, το οποίο εντοπίστηκε το 1993 τελείως, αρχίσαμε να μπορούμε να κάνουμε ένα προσυμπτωματικό ή προγεννητικό έλεγχο, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε τέτοιες καταστάσεις με προγεννητικό έλεγχο, ή και άτομα που θέλανε να τεκνοποιήσουν, ας πούμε, να γνωρίζουν από πριν αν θα εκδηλώσουν την νόσο αργότερα. Βέβαια πάντα με γενετική συμβουλή, πάντα με ψυχολογική υποστήριξη, πάντα με όλα αυτά. Λοιπόν, και εγώ έτυχα στην εποχή που έκανα το διδακτορικό μου πάνω στη χωρία του Huntington, στη νευρογενετική της χωρίας του Huntington, και ήμουνα ο πρώτος στην Ελλάδα που τα έκανε αυτό, που έκανε τους προσυμπτωματικούς ελέγχους, τους προγεννητικούς ελέγχους, και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βαθμό που ήταν η δεύτερη σε ποσότητα παγκοσμίως.
Ναι.
Λοιπόν, και έτσι μου δόθηκε η δυνατότητα να φτιάξω και το εργαστήριο νευρογενετικής στην πρώτη νευρολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο, από το 1993. Λοιπόν, από τότε που μόλις είχε βρεθεί το γονίδιο, είχαμε πει ότι ήμασταν πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι πολύ γρήγορα θα φτιαχτεί και μια θεραπεία, κάποιο φάρμακο κλπ. Για να γιατρευτούν αυτοί οι άνθρωποι ή όσοι έχουν το γονίδιο να μην εκδηλώσουν την νόσο. Και γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες αυτά τα 30 χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν απέδωσαν καρπούς, και επί πολλά χρόνια κάνουμε την ίδια συζήτηση με διάφορες οικογένειες που βλέπω. Έχω δει περίπου 100 οικογένειες, λίγο πάνω από 100, πάνω από 210 ασθενείς, κάτι τέτοιο. Και δυστυχώς, ενώ τους λέω ναι, βρέθηκε το γονίδιο σύντομα κλπ, περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι πενταετίες, περνάνε οι δεκαετίες και δεν είχαμε κάποια αποτελέσματα. Πρόσφατα όμως, πριν από μερικούς μήνες, ανακοινώθηκε ότι με μια καινούρια μεθοδολογία που σχετίζεται με το μικρο-RNA, mm-hmm. θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό αργότερα. Ένα μικρο-RNA λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να, σε ασθενείς να μειώσει μέχρι και 75-80% τα συμπτώματά τους mm-hmm. ή να καθυστερήσει την νόσο. Αυτό βέβαια το ανακοινώσανε σε λίγους ασθενείς στην Αμερική και στην Ευρώπη, στην Αγγλία και στην Αμερική και στον Καναδά, και χρειάζονται περισσότερες έρευνες σε περισσότερους ανθρώπους. Αλλά αυτό είναι η πρώτη ελπιδοφόρα κατάσταση μετά από τόσα χρόνια.
Ναι, γιατί είπατε ότι ήδη περιμένουμε να εμφανίσουν τα συμπτώματα της νόσου 3.000 άνθρωποι στην Ελλάδα.
Ναι, 3.000 άνθρωποι.
Δεν είναι μικρό το ποσοστό.
Όχι, και επειδή πραγματικά ξέρω και εγώ προσωπικές ιστορίες πολλές, θα αναφέρω μόνο μία κυρία, χωρίς να αναφέρω το όνομά mm-hmm. της βέβαια, που την είχα δει από τις αρχές του 2000, πριν είχε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, φοβόταν για τα παιδιά της ότι θα εκδηλώσουν, γιατί ο άντρας της είχε την νόσο και πέθανε, και ότι θα εκδηλώσουν την νόσο. Αργότερα τα παιδιά εκδήλωσαν, προχώρησε η νόσος και πέθαναν τα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί πέρασαν 20 χρόνια, 25 χρόνια. Και κάθε τόσο της έλεγα όπου να είναι, θα βρεθεί, μάλλον θα δούμε, γιατί γινόταν κάποιες μελέτες, ελπιδοφόρες σε κάποια πειραματόζωα κλπ. Mm-hmm. Αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική η... Λοιπόν, υπάρχουν ανθρώπινες ιστορίες mm-hmm. πίσω από αυτή την κατάσταση. Ελπίζω ότι βρισκόμαστε κοντά στην εποχή που ένας νευρολόγος θα συνταγογραφεί κάποιο φάρμακο, μόλις κάποιος εμφανίσει τη χωρία του Χάνιγκτον ή και σε κάποιον συγγενή του που προσυμπτωματικά έχει βρεθεί ότι θα έχει το γονίδιο, mm-hmm. έτσι ώστε με τη συνταγογράφηση αυτή να γλιτώνει, να θεραπεύεται κάποιος ή να γλιτώνει από αυτή την νόσο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Ήταν πάντως μια ελπιδοφόρα κατάσταση αυτή που ανακοινώθηκε πριν από μερικούς μήνες. Mm-hmm.
Οι άνθρωποι που οι γονείς τους, ο ένας ή ο άλλος, δεν ξέρω αν είναι ισχυρότερο,
δεν παίζει ρόλο.
Ο ένας ή ο άλλος γονιός λοιπόν έχει την νόσο ή έχει καταλήξει από αυτήν, υπάρχει περίπτωση το παιδί να μην εκδηλώσει ποτέ?
Φυσικά, είναι 50%,
50%.
Πιθανότητα, γιατί όλοι έχουμε δύο γονίδια. Mm. Ένα γονίδιο από τον πατέρα μας, ένα γονίδιο από τη μητέρα μας. Λοιπόν, αν σε έναν άνθρωπο πάσχει το ένα γονίδιο, έχει όμως και το άλλο γονίδιο, το οποίο είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Άρα ο κάθε γονέας μπορεί να δώσει είτε το παθολογικό γονίδιο που έχει στο ένα χρωμόσωμα, είτε το φυσιολογικό γονίδιο που έχει στο άλλο χρωμόσωμα. Αυτό είναι 50% η πιθανότητα. Γι' αυτό και κάθε τέκνο ενός ανθρώπου με χωρία του Χάνιγκτον έχει 50% πιθανότητα να έχει πάρει το παθολογικό mm-hmm. γονίδιο. Και γι' αυτό και έχει νόημα ο προσυμπτωματικός έλεγχος, αλλά μόνο σε ανθρώπους που θέλουν, ναι, που θα αντέξουν κάποιο αποτέλεσμα και μετά από ψυχολογική υποστήριξη. Δηλαδή να είναι σίγουρο ότι θα το αντέξουν, ότι θα έχουν ισχυρή προσωπικότητα, να ξέρουν τι θα κάνουν με το μέλλον
τους. Τι θα τους συμβεί. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες θεραπείες ή μελέτες που βασίζονται στο μικρο-RNA και
Βεβαίως.
Να δούμε λίγο...
Λοιπόν, όταν λέμε μικρο-RNA καταρχάς, mm-hmm. να πω αυτό...
Ναι, να πούμε τι είναι.
Λοιπόν, το μικρο-RNA βρέθηκε πριν από 30 χρόνια περίπου, mm-hmm. ανάμεσα σε πολλά άλλα RNA στα κύτταρα, αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι κάνει. Πριν από περίπου 15 χρόνια αρχίσαμε και το μελετάγαμε πολύ περισσότερο και την τελευταία πενταετία έχει γίνει πάρα πολύ μελέτη, έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Τόσα πολλά που πραγματικά δεν ξέρουμε τι είναι σημαντικότερο από το άλλο. Λοιπόν, το μικρο-RNA λοιπόν είναι ένα RNA μονόκλωνο τμήμα 20-22 νουκλεοτιδίων, γραμμάτων του DNA θα λέγαμε, γραμμάτων του RNA, που πάει και κολλάει, είναι συμπληρωματικό με το μήνυμα RNA, το messenger RNA ή mRNA, που είναι ο ταχυδρόμος θα λέγαμε της γενετικής πληροφορίας, ο μεταφορέας από ένα γονίδιο. Mm. Το γονίδιο είναι σε DNA, μεταγράφεται σε μήνυμα RNA, mRNA και πηγαίνει και στο κυταρόπλασμα και παράγεται πρωτεΐνη, γίνεται πρωτεΐνοσύνθεση. Οπότε έτσι λέμε εκφράζεται ένα γονίδιο. Όταν όμως ένα γονίδιο είναι παθολογικό, μπορεί να αυτή η έκφρασή του να παρεμποδιστεί από ένα μικρό RNA, το οποίο είναι 20-22 βάσεων, το οποίο είναι συμπληρωματικό με το μήνυμα RNA του γονιδίου, το messenger RNA. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε κολλώντας το μικρό RNA στο μήνυμα RNA, δεν θα το αφήσει να κάνει πρωτεΐνοσύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα στη χωρία του Χάνιγκτον, φτιάξαν ένα μικρό RNA, το οποίο κολλάει στο μήνυμα, σε αυτό το μεταφορέα της γενετικής πληροφορίας του παθολογικού γονιδίου της Χάντιγκτίνης, της χωρίας του Χάνιγκτον, που προκαλεί χωρία του Χάνιγκτον, και έτσι σταμάτησαν την έκφρασή του, να παράγει δηλαδή την παθολογική πρωτεΐνη. Λοιπόν, αυτό μπορεί να το κάνει κανείς για πάρα πολλά νοσήματα, γιατί υπάρχουν μικρο-RNA που κολλάνε σε πάρα πολλά γονίδια που σχετίζονται με καρκίνους, γονίδια που σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις, γονίδια που σχετίζονται με διάφορες παθολογίες, και έτσι αφενός να δει ποια, να το χρησιμοποιήσει ένα μικρο-RNA σαν διαγνωστικό τεστ, να δει ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ή και σαν μέσο θεραπείας όπως έγινε με τη χωρία του Χάνιγκτον. Mm-hmm. Και εδώ θα αναφέρω δύο μελέτες που κάναμε πρόσφατα, πρωτοποριακές μελέτες με την ομάδα μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακούς φοιτητές μου και ειδικά με την υποψήφια διδάκτορά μου την Ιφηγένεια Γκιντόνη, η οποία είναι εξαιρετική, και σε συνεργασία με τον καθηγητή Γιώργο Χρούσο και άλλους ερευνητές. Mm-hmm. Στην πρώτη περίπτωση, ανάμεσα σε πάρα πολλά μικρο-RNA που έχουν βρεθεί σε θρομβώσεις, εμείς βρήκαμε βιοπληροφορικά ότι ένα μπορεί να ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην παιδιατρική θρόμβωση, στα παιδιά δηλαδή, γιατί στους ενήλικες συμβαίνει περίπου σε ένα στους έξι Έλληνες, ένα στους έξι Έλληνες έχουν κληρονομική προδιάθεση για θρομβώσεις, για εμφράγματα, εγκεφαλικά, πνευμονική εμβολή, θρομβοφλεβίτιδα στα πόδια κλπ. Κλπ. Αυτόματες αποβολές, όλα αυτά είναι κληρονομική προδιάθεση για θρομβώσεις, η λεγόμενη θρομβοφιλία. Ένα στους έξι Έλληνες είναι πολύ σημαντικό, το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο, 18% περίπου, 17-18%. Στα παιδιά είναι πιο σπάνιο, είναι περίπου ένα στα 80.000 άτομα, ένα στα 70.000 άτομα συμβαίνουν, και θέλαμε να δούμε γιατί συμβαίνουν. Οπότε βιοπληροφορικά βρήκαμε ότι υπάρχει κάποιο μικρο-RNA που σχετίζεται με ένα μηχανισμό που είναι ο πιο επιρρεπής για θρομβώσεις στα παιδιά, που είναι η ινοδόληση. Δηλαδή, χρειάζεται για να σχηματιστεί ο θρόμβος, χρειάζεται ένα πλέγμα που είναι από ινόδες, το οποίο όταν δεν σχηματίζεται στο αίμα μας φυσιολογικά, αλλά και καταστρέφεται ταυτόχρονα. Υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο σχηματισμό και στην καταστροφή. Στα παιδιά δεν δουλεύει καλά αυτός ο μηχανισμός, και δεν καταστρέφεται από τη στιγμή που θα σχηματιστεί.
Mm-hmm. Οπότε, παραμένει, είναι ανθεκτικός.
Οπότε είναι ανθεκτικός. Οπότε είδαμε ποια γονίδια σχετίζονται με την ινοδόληση, που είναι το PAI-1 και το ACE, δηλαδή ο ενεργοποιητής του αναστολέα πλασμινογόνου 1 και το μετατρεπτικό ένζυμο της αγκιοτενσίνης, το δεύτερο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είδαμε με βιοπληροφορικό τρόπο Ποιο microRNA μπορεί να ήταν σχετικό με αυτά, γιατί πάει και κολλάει στα μήνυμα RNA των γονιδίων αυτών. Και τα ελέγξαμε σε παιδιά και είδαμε θεαματική αύξηση σε παιδιά που έπαθαν θρόμβωση σε σχέση με παιδιά που δεν είχαν πάθει θρόμβωση. Δηλαδή βρήκαμε ένα διαγνωστικό δείκτη, θα λέγαμε. Αυτό το δημοσιεύσαμε πρόσφατα. Είναι ο πρώτος διαγνωστικός δείκτης microRNA που έχει βρεθεί παγκοσμίως στην παιδιατρική θρόμβωση. Τώρα πριν ένα μήνα το δημοσιεύσαμε αυτό. Και επίσης ένα άλλο που κάναμε με αντίστοιχο σκεπτικό στον καρκίνο του στόματος, που είναι πάρα πολύ συχνός, είναι πέμπτος, έκτος καρκίνος πιο συχνός στον κόσμο, και πεθαίνει ένα άτομο κάθε ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από καρκίνο του στόματος, ένα άτομο στις Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου άλλα 3 ή 4 άτομα παγκοσμίως. Δηλαδή 5 άτομα πεθαίνουν κάθε ώρα από καρκίνο του στόματος παγκοσμίως. Είναι ένα πολύ, και ιδίως με το κάπνισμα και το αλκοόλ, αυξάνεται ο κίνδυνος. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί, ανάμεσα σε 240 microRNA που είχαν βρει διάφορες μελέτες, με βιοπληροφορική μελέτη, δηλαδή ποια είναι τα πιο σημαντικά ογκογονίδια στον καρκίνο του στόματος κλπ. Και ένα πειραματικό μοντέλο που είχαμε, εντοπίσαμε ένα που πιάνει όλα τα ογκογονίδια. Και το ψάξαμε στον καρκίνο του στόματος και βρήκαμε ότι ήταν πολύ πιο μεγάλη στατιστική διαφορά σε σχέση με το υγιή πληθυσμό ή με προκαρκινικές καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό τώρα το δημοσιεύουμε, τώρα είναι, μόλις το στείλαμε και έγινε δεκτό.
Βγάλαμε είδηση δηλαδή, μας δώσε την είδηση, ευχαριστούμε.
Ναι, είναι μια, για πρώτη φορά
για
το
πρώτη
λέω αυτό.
Φορά.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει δυνητικά και σε ένα διαγνωστικό τεστ εύκολο, γιατί από σάλιο, από λίγο σάλιο, μπορεί κανείς με την κατάλληλη μεθοδολογία να ψάξει να βρει την ποσότητα, άρα να βρει αν έχει κίνδυνο κάποιος να πάθει καρκίνο του στόματος. Και επειδή έχω και πτυχίο οδοντιατρικής, αυτό ενδιαφέρει τους 14.000 περίπου οδοντιάτρους που είναι στη χώρα μας. Λοιπόν, και βέβαια πολλούς ανθρώπους και καπνιστές και άνθρωπους που πίνουν και λοιπά, που δυνητικά θα μπορούσαν να έχουν κίνδυνο για καρκίνο του στόματος. Να το βρούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί τότε είναι η άσημος. Αν δεν το βρούμε γρήγορα, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για μέσα σε 5 χρόνια να πεθάνει κανείς. Φτάνει μέχρι και 60%, 65%.
Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει χρόνος από τη στιγμή που θα κάνουμε το τεστ, θα μας πει το τεστ ότι έχεις προδιάθεση να εμφανίσεις καρκίνο του στόματος μέσα στα επόμενα 1 χρόνο, 2 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 2 μήνες. Τι πρόβλεψη έχει?
Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η πρόβλεψη δεν είναι χρονική, αλλά είναι πολύ πριν εκδηλωθεί η νόσος αρκετά, έτσι ώστε να είναι οπτικά παρατηρήσιμη από έναν έμπειρο οδοντίατρο, έναν έμπειρο στοματολόγο, έναν έμπειρο γναθοχειρουργό κλπ. Ή άλλο γιατρό. Λοιπόν, άρα πολύ πριν δημιουργηθούν καταστάσεις που συνήθως είναι σαν έλκος, δηλαδή σαν μικρή πληγή είναι στο στόμα, που αυτό όμως είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο. Εδώ μιλάμε τώρα για τα πολύ αρχικά στάδια, όταν είναι αφορούν πολύ λίγα κύτταρα, πολύ λίγο μπορεί να είναι in situ, όπως λέμε, δηλαδή επιτόπια η καρκινογένεση, και να μην έχει γίνει, να μην έχει προχωρήσει πάρα πολύ, να μην έχει γίνει μετάσταση, είναι χιλιαδιό. Λοιπόν, οπότε σε τέτοιο επίπεδο είναι πάρα πολύ εύκολο να αντιμετωπιστεί, που ουσιαστικά θα είναι 1 χρόνο έως και 5 χρόνια πριν την εκδήλωση μιας σοβαρής
καρκινικής
βλάβης σε προχωρημένο στάδιο. Έτσι.
Είπατε νωρίτερα ότι οι άνθρωποι που έχουν την προδιάθεση Και αυτή η προδιάθεση πολλαπλασιάζεται όταν κάνουν χρήση αλκοόλ, όταν είναι καπνιστές.
Ναι.
Και εγώ σας λέω ότι οι νέοι άνθρωποι τώρα έχουν την τάση να μην πίνουν αλκοόλ ή να πίνουν πολύ ήπια και να ατμίζουν. Και αυτό δίνει την βεβαιότητα ότι δεν θα ασθενήσουν ποτέ από ενδεχόμενες βλάβες που προκαλεί ο καπνός και ό,τι συμπεριλαμβάνει ένα συμβατικό τσιγάρο. Ισχύει.
Κοιτάξτε, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι και το άτμισμα συνδέεται με καρκίνο. Και με καρκίνο του πνεύμονα και με καρκίνο του στόματος. Αλλά όντως είναι σε πολύ μικρότερη ποσότητα, σε μικρότερο ποσοστό σε σχέση με το κάπνισμα. Γιατί το κάπνισμα έχει και το χαρτί που όταν καίγεται δημιουργεί κάποιες καρκινογόνες ουσίες. Γι' αυτό ακόμα και το κάπνισμα με πίπα και, που έχει φίλτρο είναι καλύτερη από το κάπνισμα τσιγάρου. Έτσι. Αλλά όλα αυτά μιλάμε τώρα, πώς να το πω, ποσοτικά λίγο, σε ποσοστά. Δεν είναι ότι το άτμισμα είναι πολύ υγιεινό, απλώς είναι πιο υγιεινό από το κάπνισμα.
Από το κάπνισμα.
Δεν είναι, δηλαδή, και εδώ θέλω να πω ότι ο καρκίνος δεν είναι 100% σίγουρος με, αν καπνίζει κανείς. Γι' αυτό και υπάρχουν καπνιστές 90 χρονών που δεν έχουν πάθει ποτέ τίποτα.
Ναι, και σκληροί καπνιστές.
Ναι,
πολύ.
Και σκληροί καπνιστές. Απλώς αυξάνει την πιθανότητα. Είναι σαν να παίζει κανείς ρώσικη ρουλέτα. Κάθε μέρα, έτσι, οι πιθανότητες είναι πολύ περισσότερες ότι δεν θα τον πετύχει η σφαίρα.
Ναι.
Αλλά αν παίζει πολλές μέρες, επί πολλά χρόνια κλπ, αυξάνει την πιθανότητα, έτσι, από το να μην παίξει ποτέ, να μην παίξει ποτέ ή να παίξει μόνο μία φορά. Έτσι. Οπότε, και ως παλιός καπνιστής, γιατί και εγώ κάπνιζα, δεν ήμουν αμανιώδης καπνιστής, αλλά κάπνιζα...
Για την παρέα που λέμε.
Ναι, για την παρέα κλπ. Κάπου το έβγαλα από τη ζωή μου, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχω ξεχάσει ότι κάπνισα. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, δεν το χρειαζόμαστε. Έτσι μπορούμε, αν ήταν δυνατόν να καπνίζουμε, ξέρω εγώ, ένα τσιγάρο το χρόνο, δεν θα μας πείραζε.
Ναι.
Αλλά επειδή γίνεται συνήθεια, γίνεται έξι, η νικοτίνη είναι εθιστική και γι' αυτό και άτομα που έχουν... και ατμίζουν, ας πούμε, δεν καπνίζουν, εθίζονται στην νικοτίνη και θέλουν
κι άλλο. Όπου υπάρχει νικοτίνη, είναι εθισμός.
Γι' αυτό και, αλλά φανταστείτε ότι οποιοδήποτε εθισμός είναι και λίγο ανόητος. Δηλαδή, ακόμα κι αν ήμουν εθισμένος από καραμελίτσες και να είχα ένα κουτάκι καραμελίτσες και να τρώω 30 την ημέρα, δεν θα ήταν ανόητο.
Εντάξει, εκεί πάμε σε άλλο, πάμε σε μια ψυχογενή κατάσταση πια.
Μα είναι ψυχολογικό στήριγμα το τσιγάρο ή το άτμισμα ή οτιδήποτε. Όταν κάποιος έχει διάφορα θέματα της καθημερινότητας και νομίζει ότι αν ανάψει ένα τσιγάρο ή πιει 3-4 ποτά, θα το ξεπεράσει. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Έτσι. Το ξεπερνάμε με τους καλούς φίλους, με τη σωστή νοοτροπία και με αυτά. Και όχι με το κάπνισμα ή το άτυψμα. Λοιπόν.
Το ρώτησα γιατί. Γιατί στις μέρες μας υπάρχουν πολλά βελτιωμένα, φαίνεται, προϊόντα. Ακόμα και χωρίς νικοτίνη συσκευές ατμίσματος, ακόμα και χωρίς γλουτένη φαγητά ή φαγητά με 0% λιπαρά. Εσείς τα βλέπετε στο εργαστήριο και θέλω να μας μεταφέρετε πραγματικά πόσο τελικά απενοχοποιούν μόνο το μάτι μας και τη γνώμη ότι τρώμε κάτι υγιεινό και πόσο αυτό ισχύει.
Ναι, κοιτάξτε, αναφέρατε διάφορα πράγματα που είναι λίγο διαφορετικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, τα φαγητά χωρίς γλουτένη είναι καλά για ανθρώπους που έχουν κοιλιοκάκι.
Έτσι.
Έχουν ένα συγκεκριμένο μια συγκεκριμένη πάθηση, μπορεί να είναι και πολλοί και να μην το ξέρουν. Έτσι. Δηλαδή, όσοι, για παράδειγμα, από τους ακροατές μας όταν τρώνε μακαρόνια ή πολλά ψωμιά και πονάει το στομάχι τους, πρίζεται ή έχουν δυσκυλιότητες κλπ. Θα πρέπει να ψαχτούν για κοιλιοκάκι και μήπως έχουν πρόβλημα στη γλουτένη και μήπως πρέπει να αλλάξουν τη δίαιτά τους. Αυτό είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Τώρα, τα χαμηλά λιπαρά όντως είναι μια καλή συνήθεια, αλλά δεν χρειάζεται να δεν υπάρχει τυρί με 0% λιπαρά, ούτε πραγματικό γιαούρτι με 0% λιπαρά. Δηλαδή, κάπου θα πρέπει να έχουμε μια λογική σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, καλό είναι να τρώμε δίαιτα με χαμηλά λιπαρά, αλλά πρέπει να φάμε και το καλό γιαούρτι.
Έτσι.
Απλώς δεν χρειάζεται να το φάμε σε μεγάλες ποσότητες κλπ. Έτσι. Αν έχουμε μια μετριοπάθεια σε ό,τι κάνουμε, νομίζω ότι θα είναι καλύτερο από το να πούμε καταργούμε τελείως τα τυριά, ναι, καταργούμε τελείως τα κρέατα, καταργούμε τελείως τα πάντα.
Mm-hmm.
Ναι, αυτά.
Στην εξέλιξη της γενετικής θέλω να επιστρέψουμε.
Ναι.
Γίνεται πια με γρηγορότερους ρυθμούς και πιο αποτελεσματικές θεραπείες από ό,τι στο παρελθόν, ή έχετε τώρα να αντιμετωπίσετε πολύ περισσότερα νοσήματα γενετικά τα οποία γνωρίζετε, άρα είναι πιο δύσκολο κατά τη στοιχεία?
Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ επίκαιρη. Λοιπόν, έχουν γίνει ραγδαίες εξελίξεις στη γενετική από τότε που διαβάστηκε όλο το ανθρώπινο γονιδίωμα, περίπου πριν από 25 χρόνια, 22 χρόνια. Ξέρουμε πάρα πολλές πληροφορίες για το DNA και μπορούμε πραγματικά να το διαβάσουμε το DNA ενός ανθρώπου, να το μελετήσουμε, και πάλι ξέρουμε από αυτό που διαβάζουμε, μπορούμε να ξέρουμε μόνο το 1% περίπου.
Mm-hmm.
Πολύ λίγο. Δηλαδή το υπόλοιπο δεν ξέρουμε πώς να το αξιολογήσουμε. Μπορούμε να βρούμε μεταλλαγές σε γονίδια που δεν ξέρουμε τι κάνουν. Μπορεί να δούμε, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα. Όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πάλι, μπορούμε να κάνουμε ακριβή διάγνωση, για παράδειγμα στα στοματοπροσωπικά σύνδρομα που ασχολούμαι, και η μονάδα μου στοματοπροσωπικής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η μόνη στην Ελλάδα που ασχολείται με στοματοπροσωπικά κληρονομικά νοσήματα, γενετικά νοσήματα. Εκεί λοιπόν μπορούμε να εντοπίσουμε, για παράδειγμα, στις εξοδερμικές δυσπλασίες, είναι ένα σύνολο περίπου 40 διαφορετικών τύπων που δεν βγάζουν δόντια τα παιδιά, δεν έχουν τρίχες ή έχουν προβλήματα στα νύχια τους ή δεν έχουν υδρότα και μπορούν να πάθουν εύκολα θερμοπληξία. Είναι οι εξοδερμικές δυσπλασίες που όμως είναι διάφορων τύπων. Εκεί μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβώς τη μεταλλαγή, ακριβώς το γονίδιο, να βάλουμε τη σωστή διάγνωση και να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία στο παιδί, ανάλογα με το τι πρόβλημα έχει, ώστε και να σχηματιστούν, να μπουν ας πούμε τα δόντια τα σωστά, και να βοηθηθεί με τους ουδυνοτοπιούς αδρένες ας πούμε να μην υδρώνει πολύ κλπ. Ή πιο βαριές καταστάσεις που συνδέονται και με καρδιαγγειακά κλπ. Να αντιμετωπιστούν. Άρα υπάρχουν διάφορα σύνδρομα, διάφορες οντότητες που αν βάλουμε τη σωστή διάγνωση, δίνουμε και την κατάλληλη θεραπεία, όπως σας είπα, στις εξοδερμικές δυσπλασίες, στις κρανιοσυνοστεώσεις, στις χυστείες, σε πάρα πολλά νοσήματα. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά τα οποία δεν τα ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Υπάρχουν διάφορα σύνδρομα του αυτισμού, υπάρχουν σύνδρομα ανάπτυξης, αναπτυξιακά που δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, αλλά με την έρευνα που γίνεται, σε 10 χρόνια σίγουρα θα ξέρουμε πολύ περισσότερα. Θα φτιάξουμε θεραπείες και φάρμακα για όλα αυτά? Θεωρώ πως ναι. Όλο και περισσότερο. Έτσι. Δεν μπορώ να προβλέψω σε μια δεκαετία πόσα φάρμακα και πόσες παθήσεις θα γιατρέψουμε. Αλλά υπάρχουν, για παράδειγμα, μεταβολικά σύνδρομα που εκδηλώνονται με προβλήματα του μεταβολισμού, της κεφαλής, καρδιαγγειακά κλπ. Που τους λείπει στα παιδιά ένα συγκεκριμένο λάδι στην τροφή. Έτσι, είναι ένα συγκεκριμένο ένζυμο που δεν μεταβολίζει ένα συγκεκριμένο λάδι κλπ. Που σημαίνει ότι αν δοθεί κατάλληλη τροφή ή κατάλληλη θεραπεία, μπορεί αυτό το παιδί που ήταν καταδικασμένο να είναι με πνευματική καθυστέρηση, ανάπηρο κλπ., να έχει μια φυσιολογική
μια
ζωή.
Φυσιολογική ζωή.
Έτσι, δηλαδή, αν δεν δούμε τι φταίει, δεν θα ξέρουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι. Οπότε υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Δεν είμαστε ακόμα στην εποχή που θα διαβάζουμε το DNA και αμέσως θα υπάρχει μια θεραπεία και αμέσως θα μπορούμε να... Έτσι, δεν είμαστε μάγοι, επιστήμονες είμαστε, που σημαίνει ότι πρέπει με παρατήρηση, όχι με λόγια και πολιτικούς φαρφαρονισμούς και ιδεοπληξίες, ας πούμε, αλλά με παρατήρηση, με πειράματα, με μελέτη, με τη συνεργασία των οικογενειών που έχουν προβλήματα, έτσι, οι οποίοι αναζητούν από μας μια λύση και συνεργαζόμαστε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά τους και λοιπά, σιγά σιγά θα μάθουμε περισσότερα και θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερες οικογένειες.
Θέλω να κλείσω με την εξής ερώτηση. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αφελής.
Καμιά ερώτηση δεν είναι αφελής. Οι απαντήσεις μπορεί να είναι αφελείς, αλλά όχι οι ερωτήσεις.
Ένας ενήλικος άνθρωπος που μας ακούει και έχει περιέργεια να διαβάσει, να μάθει τι έχει καταγραφεί στο DNA του. Μπορεί να έρθει να δώσει δείγμα και εσείς να του πείτε ότι, ξέρεις, αυτό που έχεις είναι κληρονομικό. Το άλλο που θα αναπτύξεις είναι κληρονομικό. Είτε υπάρχει θεραπεία ήδη, είτε δεν υπάρχει.
Βεβαίως, σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όποιος ενήλικας έρθει, επειδή έχει στην Ελλάδα, είπαμε, ένας άνθρωπος έχει μία στις έξι πιθανότητες να έχει κάποιο γονίδιο θρομβοφιλίας, ιδίως αν ένας από τους γονείς του έπαθε θρόμβωση, έμφραγμα εγκεφαλικό πριν τα 60. Ή να έχει μια κληρονομικότητα για καρκίνο, που αυτό είναι περίπου στον ένα στους 8 Έλληνες, ιδίως αν ένας από τους δύο γονείς έπαθε καρκίνο. Ή κάποιο νευρολογικό νόσημα, ή κάποιο σύνδρομο, ή κάποιο οτιδήποτε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που γίνεται όταν βλέπω εγώ τέτοιους ανθρώπους, είναι παίρνω ένα οικογενειακό ιστορικό. Δηλαδή, ένα οικογενειακό ιστορικό, βλέπω δηλαδή τι έγινε στους παππούδες, στα αδέρφια, στα ξαδέρφια, στα παιδιά, στα εγγόνια, στα αυτά κλπ. Και ανάλογα με το οικογενειακό δέντρο, μπορώ να καταλάβω, όπως και κάθε κλινικός γενετιστής, να καταλάβουμε αν υπάρχει κάτι στην οικογένεια που είναι πιο πιθανό από κάτι άλλο. Οπότε μπορώ, ας πούμε, να συμβουλεύσω ότι κάποιος έχει κληρονομική προδιάθεση για θρομβώσεις και να κάνουμε κάποια γονίδια, έτσι ώστε αν έχει τέτοια προδιάθεση να πάρει μια θεραπεία από έναν αιματολόγο ή παθολόγο, ένα προληπτική, για να μην πάθει ποτέ έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Ή ότι υπάρχει μια κληρονομική προδιάθεση για καρκίνο και να δούμε ποιο γονίδιο έχει, άρα από τι τύπους καρκίνου κινδυνεύει. Άρα να ψάχνετε να κάνει ένα check-up μια φορά το χρόνο σε κάποια συγκεκριμένα όργανα, ας πούμε, έτσι ώστε να το πιάσει στην πιο πρώιμη μορφή. Σε τελική ανάλυση, αν δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, θα μπορούσαμε δυνητικά να διαβάσουμε, αυτό το λέω μόνο αν δεν βρούμε κάτι από το οικογενειακό ιστορικό, θα μπορούσαμε να διαβάσουμε όλο το DNA του και να δούμε κάποιες μεταλλαγές, γιατί όλοι μας κάτι έχουμε.
Προφανώς.
Όλοι μας κάτι έχουμε. Οπότε να ενημερωθεί αυτός ο άνθρωπος ότι κινδυνεύεις από αυτό, από εκείνο, το άλλο, άρα και τα παιδιά σου ή τα αδέρφια σου κλπ.
Καταλαβαίνετε.
Και έτσι,
τώρα.
Και έτσι να προλάβουμε διάφορες καταστάσεις.
Καταλαβαίνετε.
Η γνώση είναι δύναμη. Έτσι.
Το επόμενο ραντεβού μας θα είναι στο εργαστήριό σας.
Εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γεμπιτζάκη, που ήσασταν εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Τομαρά, και πάντα χαίρομαι να μιλάω μαζί σας. Ίσως μίλησα λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε αυτή τη φορά.
Πάντα πρέπει να μιλούν περισσότερο οι επιστήμονες.
Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, γιατί οι επιστήμονες βγαίνουν μέσα από την κοινωνία. Έτσι, δεν είμαστε εξωγήινοι. Απλώς χρειαζόμαστε και στην Ελλάδα κοινωνικά συνειδητοποιημένους επιστήμονες, όχι αυτιστικούς, όχι κλεισμένους στα εργαστήριά τους και στα ιατρία τους, όχι ολιγαρχικούς τύπους που να θέλουν μόνο να εκμεταλλευτούν τους άλλους με τις γνώσεις τους. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι συνάδελφοι. Έτσι, δυστυχώς υπάρχουν και λιμένονται κάποια μέρη, δεν θέλω να πω περισσότερα. Λοιπόν, αλλά μας αξίζει μια καλύτερη κοινωνία και όλοι εμείς θα τη φέρουμε. Οι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι, οι συνειδητοποιημένοι δημοσιογράφοι, οι συνειδητοποιημένοι επιστήμονες, ο κάθε συνάνθρωπός μας.
Ευχαριστώ και πάλι.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ο Πάνος Κουραμπάς ήταν στον ήχο. Εμείς το επόμενο μεσημέρι μαζί σας. Γεια σας.